Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Xan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Amerika Azərbaycandakı seçkilərdə irəliləyiş olduğunu deyir, ancaq bildirir ki, görüləsi hələ çox iş var. Seçkilərdə irəliləyiş olduğunu deyən Javier Solana da beynəlxalq öhdəliklərdə əməl etməsi üçün Azərbaycandan əlavə səylər tələb olunduğunu bildirir. Müxalifət Bibi Heybətdə aksiya keçirməkdən imtina eləyib. İrlandiya bookmakerləri Obamanın qələbə qazanacağını deyənlərlə daha mərc gəlmirlər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Sean McCormack başa çatmış prezident seçkiləri və seçkilərdə bir sıra irəliləyişlərlə bağlı Azərbaycan xalqını təbrik eləyib.
We congratulate the Azerbaijani people on having this election and instituting some improvements in the way this election occurred over previous elections.
Mətbuat konfransında McCormack-dan soruşublar ki, İlham Əliyevin 90% səs yığmasını necə qiymətləndirir? Dövlət Departamentinin mətbuat katibi deyib ki, görüləsi hələ çox iş var, ancaq bu seçki irəliləyişdir. McCormack onu da deyib ki, seçkilərin qiymətləndirilməsi hələ davam edir, ona görə ümmi danışır. Oktyabrın 15-də Azərbaycanda keçirilmiş prezident seçkilərini indiki prezident İlham Əliyev uddu. Ölkənin əsas müxalifət partiyaları bu seçkiləri boykot edirdi. Özünün bütün beynəlxalq öhdəliklərini əməl etməsi üçün Azərbaycandan əlavə səylər tələb olunur. O cümlədən siyasi pluralizm, ədalətli seçki kampaniyası, media azadlığı, açıq və azad seçki debatı və səs sayılmasında aşkarlıq kimi sahələrdə. Bu bəyanatı Avropa Birliyinin xarici və təhlükəsizlik siyasəti üzrə baş komissarı Javier Solana verib. Solana da hesab edir ki, seçkilərin keçirilməsində irəliləyiş oldu və bildirir ki, dinç keçən seçkilər yaxşı təşkil olunmuşdu. Seçkidə iştirak edən müxalifət namizədlərinə daha bərabər şərait yaradılmışdı. Seçkiləri boykot eləmiş müxalifət partiyaları etiraz aksiyasını Bibi Heybət stadionunda keçirməkdən imtina eləyiblər. Bunu Azadlıq Radiosunda Müsavat Partiyasının Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyib.
Orada kütlə vaxtdan keçirilmək mümkün deyil. Başlar icra hakimiyyətinin də bizə oranın tövsiyyəti qanunudur. Çünki kütlə vaxtların keçirilməsi ilə əlaqədar qərar qəbul etmək, onun yerini, vaxtını müəyyənləşdirmək bu tədbiri təşkil edən qurumların səlahiyyətidir, təşkilatçılar səlahiyyətinə aid olan məsələdir.
Müsavat partiyasından Arif Hacılı. Müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzi mitingi oktyabrın 18-də keçirmək istəyirdi. Bakı şəhər icra hakimiyyəti bu aksiyaya Bibi Heybət stadionunu təklif eləmişdi. Amerika və İraq nümayəndələri Amerika qoşunlarının İraqdakı gələcəyi barədə razılığa gəliblər. Bu barədə məlumat verən Pentagonun mətbuat katibi Jeff Morrill razılığın detallarını açıqlamayıb. Razılaşma bu ilin sonunda BMT mandatı bitəndən sonra Amerika qoşunlarının İraqda qalmasına hüquqi əsasların yaradılmasını nəzərdə tutur. Amerika ilə İraq arasında bu danışıqlar aylarla çəkib. Mübahisəli məsələlər Amerika qoşunlarının İraqdan çıxması qrafikinin bu razılaşmaya salınıb-salınmaması, eləcə də İraq qanunları ilə Amerika əskərinin cəzalana bilməsi ətrafındaydı. Bugün Almaniya parlamenti maliyyə böhranı ilə mübarizəyə 480 milyard avro ayrılmasını təsdiq eləyib. Bu planı bazar ertəsi kansler Angela Merkel elan eləmişdi. Merkel demişdi ki, bu plan Almaniya iqtisadiyyatını tənəzzüldən xilas eləməlidir. Gələn il Almaniyada iqtisadi artım sıfıra yaxınlaşmalıdır. İrlandiyanın ən böyük bookmaker şirkəti bildirib ki, Amerikada prezident seçkilərində Barack Obamanın udacağını deyənlər o qədər çoxdur ki, artıq mərc gəlmək mənasını itirib. Qeyd eləyək ki, demokrat namizəd Barack Obamanın respublikaçı namizəd John McCain-lə Avropada çox populyar olması məlum faktdır, ancaq seçkilər Amerikada olacaq. Bugün Moskva məhkəməsi British Council-a qarşı vergi iddialarının çoxunu rədd edib. Britaniya hökumətinin mədəniyyət dil öyrətmə agentliyi olan British Council-ın Rusiya bölməsi 200 milyon rublu, təxminən 7 milyon 600 min dolları vergidən yayındırmaqda ittiham olunur. Bununla razılaşmayan British Council məhkəməyə müraciət edib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi.
Salam, mərhəb, axınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə. Susuz hovuzdakı yarışa bənzədilən Azərbaycan seçkiləri haqqında qərbi müşahidəçilərin rəyini nədən heç kim bir mənalı qarşılamır və ya beynəlxalq müşahidə missiyasının dünənki açıqlamasından əvvəl bağlı qapılar arxasında nələr baş verib? Növbəti qələbəsini qazanan Azərbaycan iqtidarının yarışına ortaq olmayan boykotçu müxalifətə son xəbərdarlıq eləyir.
Əgər müxalifət legitim müxalifət kimi Azərbaycan cəmiyyətində bundan sonra da fəaliyyət göstərmək istəyirsə, bir siyasi partiya olaraq, bir siyasi institut olaraq Azərbaycan cəmiyyətində mövcud olmaq istəyirsə, seçkilərə mütləq qatılmalıdır. Qatılmayacaqsa, onun yerini seçkiyə qatılan müxalifət tutacaqdır.
Və dünya və Azərbaycan mətbuatı seçki haqqında müşahidəçilərdən də sərt danışdı.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha salam, 101.7 FM-də indi Azadlıq radiosunun kontekst proqramı davam edir. Üçüncü gün keçirilən prezident seçkiləri göstərdi ki, Azərbaycan günü gündən irəliləyir. Amma hansı yolla? Müxalifətə görə Azərbaycan irəliləyir, amma avtokratiyaya, diktaturaya doğru. İqtidara görə Azərbaycan irəliləyir, özü də demokratiyaya doğru, həm də tam sürətlə və hər seçki də bunun bir sübutudur. Doğrudan da burada sürətlə bağlı narazılıq eləmək olmaz. Çünki 5 il ölkənin yönədəcəyi bir vəzifə sahibini seçmək üçün təşviqata cəmi bir ay vaxt ayırıb, seçkini bir günə keçirib elə axşam da rəsmi nəticəni gözləmədən qələbənin atəşfəşanlığına qeyd olunmasa bunu sübut eləyə bilər. Nəysə, Avropa Şurası ATƏT və demokratiyanın standartını qoyan qərb qurumlarının fikrincə isə Azərbaycan irəliləyir. Demək olar ki, demokratiyaya doğru, amma o qədər ləngirəliyir ki, hərəkətə başlayandan bu yana keçən 17 il ərzində hələ hədəfə çatmayıb. Bəs çatacaq mı? Nə vaxt çatacaq? Birdən çatmasa, onda demək olarmı ki, Azərbaycan demokratiyaya yox, başqa yolla irəliləyirmiş. Hər halda bu suallara artıq 10 ildən çoxdur ki, Azərbaycanı müşahidə edən Avropa Şurası ATƏT kimi qurumların rəsmiləri çətin ki, cavab versinlər. Çünki həmin qurumların seçkini müşahidə edən rəsmiləri heç izlədikləri seçkinin öz standartlarına uyğun olub-olmaması sualına da cavab verməkdən dünən imtina eləyiblər. Jurnalistlər nə qədər israr eləsələr də, seçkinin bütün öhdəliklərə cavab vermədiyini deyən ATƏT və Avropa Şurası müşahidə missiyasının jurnalistlərin suallarını cavabsız qoyması və verdiyi rəyindən hansı nəticələr çıxarmaq olar? Həmkarım İlqar Rəsulun reportajında.
Beynəlxalq müşahidəçilər Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri ilə əlaqədar oktyabrın 16-sında mediaya ilkin rəylərini açıqladılar. Ancaq mətbuat konfransından əvvəl və onun gedişində yaranan vəziyyət müşahidəçilərin bəyanatlarından daha çox yadda qaldı. İlk növbədə müşahidəçilərin seçkilərə verdiyi qiymət barədə onlar obyektiv ola bildilərmi? Bu suala hakimiyyət təmsilçiləri və müstəqil ekspertlərin cavabları fərqlidir. Prezident aparatı ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov hesab edir ki, müşahidəçilərin bəzi subyektiv fikirləri nəzərə alınmasa hesabat qəbul olunandı.
Beynəlxalq təşkilatların da fikirlərində görürsünüz ki, fərqli yanaşma var. Bir qrupu həmin Avropa Şurasının dünən bəyan elədi və bugün də bəyan eləyir ki, seçkilər tam normal keçirilibdir. Bir qrupu Avropa parlamentlərinin qeyd eləyir ki, tam normal uyğun keçirilibdir. Bir qismi də hesab eləyir ki, tam uyğun keçirilməyib. Bu da onların subyektiv fikridir. Biz o tərəfində fikrin qəbul eləyirik, onu da qəbul eləyirik. Həqiqət isə ortadadır.
Beynəlxalq müşahidəçilər arasında fikir ayrılığının olması barədə mətbuat konfransından əvvəl də məlumat yayılmışdı. İlkin bəyanatın media üçün təyin olunan vaxtdan xeyli ləngiməsi isə bunun sadəcə fikir ayrılığı yox, ciddi ciddiyyət olduğu barədə söz-söhbət yaratdı. Sonradan bu ehtimallar içəridən, yəni həmin mübahisənin iştirakçılarının biri tərəfindən də təsdiqləndi. Məlum oldu ki, müşahidəçilər xüsusilə bəyanatın dili barədə razılığa gələ bilməyiblər. Hətta yetərincə gecikmiş mətbuat konfransına başlamazdan əvvəl dəhlizdə onların ləngiməsi müşahidəçilərin bir qrupu bunun media qarşısına çıxmayacağı ehtimalını da yaratmışdı. Amma sonunda gec də olsa hamılıqla media qarşısına çıxa bildilər. Beynəlxalq müşahidə missiyasının birinci fikri o oldu ki, seçki prosesində nəzərə çarpacaq irəliləyiş olub, ancaq Avropa Şurası və ATƏT-in öhdəliklərinin hamısı yerinə yetirilməyib. Avropa Şurası Parlament Assambleyası müşahidəçilərinin rəhbəri Andreas Herkel isə seçki prosesini belə qiymətləndirdi. Mübaliğəli şəkildə desək, bu yaxşı bir üzgüçülüyə bənziyirdi, amma bu kiminsə boş bir hovuzda üzməyini xatırladırdı. Hesabatın təqdimatında tərcümə də bəzən qeyri-təqiq olurdu. Məsələn, tərcümə zamanı belə bir fikir səsləndi ki, bir sıra müxalifət partiyaları qeyri-bərabər şəraiti bəhanə gətirərək seçkiyə qatılmayıb. Əslində isə söhbət müxalifətin qeyri-bərabər şəraitin olmasına istinad edərək seçkiyə qatılmamasından getmişdi. Dəfələrlə və təkidlə verilən seçkilər Avropa standartlarına uyğun gəldimi, seçkiləri azad və ədalətli adlandırmaq olarmı kimi sualları Avropalı müşahidəçilərin qeyri-müəyyən cavablandırmaları və ya cavablandırmamaları da diqqət çəkirdi. Amma bütün bunlar yerli politoloqların 2008-ci il oktyabrın 15-də Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri barədə beynəlxalq müşahidəçilərin ortaya qoyduqları ilkin rəyi anlamasına və ona münasibət bildirməsinə heç də mane olmadı. Aynaz Erkala qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədürov deyir, Avropa təşkilatları ya bildirməlidirlər ki, hər şey normal olub, ya da Azərbaycanda seçki adlandırıla biləcək heç bir proses olmadığını deməlidirlər. Müşahidəçilər bax bu iki əks qütbün arasında seçim edə bilmədilər.
Ümumən rəy bu iki bir-birini tamamilə istisna edən mövqe arasında kompromis idi və ona görə də sözsüz ki, obyektiv deyildi, sözsüz ki, deyərdim ki, çox biabırçı mövqe idi. Məsələn, Avropa parlamentinin nümayəndəsi dedi ki, biz ümumiyyətlə azad, şəffaf və ədalətli seçkilər anlayışını tətbiq etməkdən boyun qaçırmışıq və bu zaman Afrikanın ən geridə qalmış yəni dövlətlərini yada saldı. Ancaq söhbət deyəsən, Avropa qonşuluq siyasətində iştirak edən dövlətdən gedirdi hal-hazırda.
Rauf Mirqədürov hesab edir ki, Avropa, qərb nümayəndələri həmişə öz prinsipləri ilə reallıq arasında kompromisə nail olmağa çalışırlar. Reallıqla prinsiplər arasında uçurum böyüdükcə qəbul olunacaq kompromis də tapmaq çətinləşir. Beləliklə də daha çox prinsiplərdən uzaqlaşma müşahidə edilir. İndi də belə oldu. Politoloq İlqar Məmmədovsa hesab eləyir ki, bu dəfə müşahidəçilər obyektiv və ya qeyri-obyektiv yox, sadəcə aciz idilər.
Qərb bu dəfə obyektiv və ya qeyri-obyektiv yox, aciz danışdı. Çünki adətin hesabatı metodoloji üstün cəhətlərə də, qüsurlara da malikdir və sadəcə olaraq hər şeyi qərb nümayəndələri bıraxdılar bu bürokratik qaydanın ixtiyarına.
Bəzən jurnalistlər müşahidəçiləri nağıl danışmaqda ittiham edirdi. Bir sıra hallarda isə onlar Andrea Serkel'dən səsləndirdiyi fikirlərin onun şəxsi qənaəti yoxsa təmsil etdiyi qurumun mövqeyi olduğunu aydınlaşdırmasını istəyirdilər. Telekanalların birinin müxbiri isə sual vermək əvəzinə İlham Əliyevin teledebatlara qatılmamasını düzgün hesab etməyən müşahidəçilərə etirazını bildirdi. Bütün bunlar seçkini beynəlxalq müşahidə missiyasının seçkilərə dair ilkin rəyinin təqdimatını mübahisəli məqamlarda yadda qalan etdi.
İlqar Rəsul beynəlxalq müşahidə missiyasının rəyi ilə bağlı yaranan suallara cavab verməyə çalışdı, amma missiyanın ümumi rəyinin özü yox, heç seçki də yox. Hesabatda yer almayan ancaq Aşpanın Azərbaycan üzrə həm məruzətçisi Andre Serkelin dünən ağzından çıxan ifadələr bugünkü dünya və Azərbaycan mətbuatının diqqətini daha çox çəkmişdi. Dünya mətbuatı Azərbaycan seçkisi ilə bağlı nə yazır Rövşən Qəmbərovun söhbətində.
New York Times qəzeti Avropalı müşahidəçilərin Azərbaycandakı seçkilərə verdiyi qiyməti kəskin adlandırır. Müşahidəçilərin Bakıdakı mətbuat konfransında dediklərinin iqtidar yönlü jurnalistlərin və Azərbaycan rəsmilərinin acıqlı reaksiyasına səbəb olmasından yazır. Onlar Avropalı müşahidəçiləri ikili standartlarda ittiham ediblər, deyiblər ki, Ermənistandakı seçkilərə niyə yumşaq qiymət verirsiniz? Mətbuat konfransına toplaşanların böyük hissəsini təşkil edən iqtidar yönlü jurnalistlər və yerli rəsmilərə acıqlandıran həm də o olub ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyasının rəhbəri Andre Serkel deyib ki, seçkilər çox yaxşı üzgüçülük yarışı idi, amma təəssüf ki, hovuzda su yox idi. New York Times qəzeti Avropa Şurası ilə bir yerdə mətbuat konfransı keçirən ATƏT-in Herkelin dediklərindən bir qədər yumşaq rəyini xatırladır. ATƏT nümayəndələri deyiblər ki, seçkidə sadəcə rəlləyiş yox, əhəmiyyətli rəlləyişlər olub, amma heç də bütün standartlara cavab verilməyib. Bəzi Amerika qəzetləri Associated Press agentliyinin Bakıdan göndərdiyi məqaləni dərc eləyiblər. Məqalədə o da deyilir ki, seçkinin keçirildiyi neftlə zəngin Azərbaycanı öz təsir dairəsində saxlamaq üçün Rusiya və Amerika arasında rəqabət gedir. Və Azərbaycan dünyanın aparıcı neft ixracatçılarından biri olaraq çox mühüm nəqliyyat dəhlizində yerləşir. Associated Press yazır ki, seçkinin yekun nəticələrini göstərmədən Rusiya prezidenti Medvedev dərhal Azərbaycanlı həmkarını inamlı qələbə münasibətilə təbrik eləyib. Azərbaycan neftinin çoxu Gürcüstan Azərbaycandan keçməklə Avropaya daşınır və indi Qərb çalışır ki, Azərbaycan öz qazını da Rusiyaya yox, Qərbə satsın. Associated Press onu da qeyd eləyir ki, 1991-ci ildən bu yana Azərbaycanda 5 prezident seçkisi keçirilib, amma bir çoxları hesab eləyir ki, Azərbaycan monarxiyaya daha yaxındır nəinki demokratiyaya. İlham Əliyevin yenidən prezident seçilməsi Qarabağ danışıqlarının bərpa olunması üçün yeni imkan açır. Bunu isə Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramının direktoru Sabin Fraser Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib. Xanım Fraser deyir ki, yaxın müddətdə regionda seçki gözlənilmir. Bu o deməkdir ki, liderlər bir masa ətrafında əyləşə və diqqətlərini daxili məsələlərə yox, Qarabağ danışıqlarına yönəldə bilərlər. Xatırladaq ki, İlham Əliyev bir neçə gün əvvəl hökumətin iclasında bildirib ki, Ermənistanı təcrid siyasətini davam elətdirəcəklər. Sizcə belə sərt mövqe Azərbaycanın güzəştlərə getməyə hazır olmadığını göstərirmi? Sualının cavabında xanım Fraser deyib ki, kompromislərə getmək asan məsələ deyil, əsas odur ki, tərəflər güzəştlərin nəzərdən keçirilməsinin mümkünlüyünü bildirirlər. Sabin Fraser deyir ki, o Azərbaycanın Ermənistanı təcriddə saxlamaq siyasətini, eləcə də Qarabağ erməniləri ilə bütün növ kontaktlardan imtina edilməsi siyasətini düzgün saymır. O deyir ki, danışıqlarda irəliyə getmək üçün bunun əksini eləmək lazımdır. Bu yolla Ermənistanın da müəyyən güzəştlərə getməsinə nail olmaq mümkündür. Bəziləri düşünür ki, Qərbi Azərbaycanda zəif müxalifət sərf eləyir. Bu halda Azərbaycan hökumətinin Qarabağ məsələsində güzəştlərə getməsi daha asan ola bilər. Bu fikirlə razısızmı? Bu sualın cavabında xanım Fraser deyib ki, belə bir halın mövcudluğuna inanmır. Amma onun fikrincə,
it is important for the leadership in Azerbaijan to talk to their people.
Azərbaycan hökumətinin xalqa danışıqların gedişi haqqında tam və dəqiq məlumat verməsi, eləcə də əhalini nəzərdən keçirilə bilən bütün güzəştlər haqqında məlumatlandırması çox mühümdür. Bu halda xalq münaqişənin həlli haqqında özü qərar verə bilər. Bu da Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramının direktoru Sabin Fraserin fikirləri idi.
Rövşən Qəmbərovu dinlədiniz. Kontekst verişi davam eləyəcək və Azərbaycan qəzetləri bu seçki ilə bağlı nə yazırlar? Çünki Azərbaycan qəzetləri dünya mətbuatına fərqli olaraq Azərbaycandakı qəzetlər daha sərt ifadələrdən də istifadə ediblər və hətta son seçkini istedadsız aktyorların darıxdırıcı tamaşası kimi qiymətləndirənlər də olub. Sevinç Hüseynzadə Azərbaycan mətbuatının izmanından danışır.
Seçki tragikomediyası. Saxtalaşdırmanın detallarına yalnız şaqqanaq çəkmək olar. Azadlıq qəzetinin yazarı Seymur Həziyev 15 oktyabr seçkilərini tamaşaya, prezidentliyə namizədləri isə aktyor kimi qələmə verib. Qəzet yazır ki, normal sivil seçki tamaşasının final fiti verildi və uduzan namizədlər yüksək seçki etikası ilə İlham Əliyevi təbrik etdi. Azadlıq qəzetinin bir başqa məqaləsində isə sual olunur ki, namizədlər İlham Əliyevi təbrik eləməyə niyə bu qədər tələsib? Sualı AXCB sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli cavablandırıb. Deyib ki, namizədlər İlham Əliyevi elə sevinclə təbrik edirdilər ki, sanki ağır bir yükün altından xilas olublar. Bu isə onların öz missiyasını yerinə yetirmək istiqamətində axıra qədər sədaqət nümayiş etdirməsi kimi görünür. Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı Elşad Məmmədli isə deyir ki, növbəti 5 ildə belə getdi. Neçə illərdir sadə Azərbaycan vətəndaşı ömrünü bada verir. Qarabağ, normal güzəran, demokratik cəmiyyət həsrəti çəkdiyimiz günlərin sayını artıq kalkulyatorlarla hesablamaq lazım gəlir. Heç bir dəyişiklik baş vermir. Nə ölkədə, nə siyasətdə, nə yanaşmalarda, nə də gündəlik həyatda yenilik var. Yeni Müsavat qəzetinin yazarı Elşad Məmmədlinin yazdıqlarıdır bu. O deyir ki, proseslərə Allah özü müdaxilə eləməsə, müxalifət müdaxilə eləməyəcək. Görünəni budur.
Növbəti 5 il Azərbaycan xalqı üçün çox keçmiş keçdi bir dövr olacaq. Hakimiyyət artıq belə bir fikrə də düşəcək ki, xalq bizi dəstəkləyir, gəlib bizə 90% səs veribsə, biz bu xalqa nə eləsək, bizdən razı qalacaqlar. Bu fikri, bu düşüncəni dəyişmək üçün müxalifət çox ciddi işlər görməlidir. Əgər görməyəcəksə, bizim artıq çıxış yolumuz da Tanrıya qalır ki, o heç olmasa insanlarımızda bir başqa bir təfəkkür formalaşmasını
Ekspres qəzeti isə İlham Əliyevin qələbəsini tam qələbə adlandırıb. Qəzet hər şeyin gözlənilən kimi olduğunu, sürprizə imkan tanınmadığını qeyd edir. Müəllif prezidentin komandasında yeni dəyişikliklər olacağını, hökumətdə yeni fiqurların görünəcəyini ehtimal edir. Daha çox vəzifədən yüksək rütbəli yaşlı məmurların 10-15 il fasiləsiz vəzifə kürsüsündə oturanların işdən uzaqlaşdırılacağını yazır. Bizim Yol qəzeti isə yazır ki, İlham Əliyev yalnız qərbdən asılıdır. O mənada ki, strateji baxımdan razılaşma var və bunun qarşılığında İlham Əliyev siyasi-iqtisadi islahat aparmalıdır. Söhbət ondan gedir ki, İlham Əliyev hakimiyyətdə qalır və islahatları davam etdirir. Yazının müəllifi Natiq Cavadlı belə qeyd edir, əlavə edir ki, Əliyev bundan sonra da tarazlaşdırılmış siyasətini davam elətdirəcək.
Bu asırda Azərbaycan xalqından və Azərbaycan xalqının belə deyək də fəallığından, bu fəallığı əgər güclü olsa qərb İlham Əliyevə təcrid edəcək. Fəallıq güclü olmasa bu monarx rejimi davam edəcək. Çünki Azərbaycanda heç kimdə siz deyək ki, monarx bir rejim qurulubdur. Bu düzdür, əgər fəallıq olmasa, insanlar özlərinin belə deyək də bu cür yaşayışla razılaşıblarsa, bu hakimiyyət də öz ömrü sürəcək.
Zirkl qəzeti prezident seçkilərini Azərbaycan tarixində ən maraqsız seçki. Eko qəzeti isə seçkilərin gözlənilən keçdiyini, Qərbi neft, Rusiya və Ermənistan isə daha çox regiondakı sabitliyin pozulması riski maraqlandırdığını yazır. İlham Əliyevə səs verməklə Azərbaycan öz siyasi taleyinə sahib olma haqqını qətiyyətlə ifadə elədi. Yenə Azərbaycan qəzeti belə yazıb, qəzet professor Musa Qasımlıdan sitat gətirib, o deyib ki, bəzi müxalifət qüvvələri belə düşünürdülər ki, güya seçkilərdə həmişə qarşı durum olmalıdır, toqquşmalar baş verməlidir. Musa Qasımlı deyib ki, xalq özünün inandığı namizədə səs vermək istəsə, onu heç bir təbliğatla vədlə yoldan döndərmək olmaz.
Sevinç Ünlüdən dinlədiniz. Seçki mövzusunu davam etdirəcəyik. Bizdən ayrılmasız biləcəksiniz ki, növbəti qələbəsini bayram eləyən Azərbaycan iqtidarı seçkiyə qatılmayan müxalifəti nə ilə xəbərdarlıq eləyir?
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər. Debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
15-də keçirilən seçkilərdən 2 gün keçib, amma həm müxalifətin iştirak eləməməsi yüzündən nəticələrin əvvəlcədən bəlli olması, həm seçkiyə müxalifət kimi qatılanların seçki günü bitməmiş qalibi təbrik eləməsi, həm də hakim partiyanın özünün də həmin gün bayram konserti ilə qələbəni bayram eləməsi yüzündən Azərbaycanda seçkinin müzakirələri sanki elə bugündən dayanmış kimi görünür. Hər şey o qədər sürətlə baş verib ki, bu dəfə seçkidə yol verilən pozuntuların araşdırılmasından danışan da yoxdur. Bu dəfə pozuntular rəsmi səviyyədə heç araşdırılmayacaq ya rəsmən heç pozuntu olmayıb da. Aygün Muradxanlı bu suala cavab axtarıb.
Həm yerli, həm də beynəlxalq müşahidəçilər 15 oktyabr prezident seçkilərində bir sıra qanunsuzluqlara yol verildiyini bildirsələr də, Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin başçısı Azər Sarıyev quruma heç bir yazılı şikayətin gəlmədiyini deyir. Yalnız seçki günü jurnalistlər Mərkəzi Seçki Komissiyasına iki qanun pozuntusu faktı ilə bağlı xəbər ötürüb.
İki müraciət daxil olub jurnalistlər tərəfindən 125 saylı Zəngilan Qubadlı dairəsindəndir. Yəni, biz iki dairədən, iki məntəqəsindən daxil olub. Biz əməkdaşlarımıza yazam eləmişik ki, həm məsələləri yerində araşdırsınlar. Birində deyilir ki, məktəb müəllimləri hansısa bir cədvələ imza attırırlar. Birində də deyilir ki, bir nəfər seçicinin sağalın baş barmağı mürəkkəbləri səhvən.
Seçki günü Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov quruma daxil olan saxtalaşdırma faktları ilə bağlı 4 xəbərdən 3-ünü Azadlıq Radiosu əməkdaşlarının verdiyini demişdi. Araşdırmalar zamanı saxtalaşdırmalar təsdiq olunmuşdu. Prezident seçkilərini boykot edən müxalifət partiyalarının nümayəndələri 150 seçki məntəqəsində seçkilərin gedişini müşahidə ediblər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, əsas saxtakarlıq saat 12-dən sonra qeydə alınıb. Onun sözlərinə görə hakimiyyət saat 12-dən sonra seçicilərin seçkiləri boykot etməsindən ehtiyatlanaraq geniş miqyaslı karusel əməliyyatlarına başlayıb.
Bu karusel əməliyyatında müəllimlər, büdcə təşkilatları, həkimlər, neft şirkətinin işçiləri, hətta burada biz avtobusların da nömrələrini götürmüşük ki, bunlar insanları bu məntəqədən o biri məntəqələrə daşıyırlar. Seçki günü aeroport yarmarkasının işlənməsi, ayrı ticaret obyektlərinin hakimiyyət orqanları tərəfindən bağlanması və gedin təhsil verin və bildiriş vəsiqəsinin arxasında mühür olmasa, yəni ticaret obyektləriniz açılmayacaq kimi, yəni bu məsələlərin hamısını müəyyən eləmişik.
Həsən Kərimovun sözlərinə görə yaxın günlərdə pozuntu faktları ilə bağlı konkret sənədləri Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edəcəklər. Müsavat Partiyasının sədr müavini Gülağ Aslanlı isə deyir ki, bu sənədlərin MSK-ya verilməsinə ehtiyac yoxdur.
Bizim Azadlıq blokunun ötən illəri seçki saxtakarlığı haqqında MSK-ya vermiş olduğumuz sənədlərin heç birini sonra da əsas nüsxəsini alıb məhkəməyə verə bilmədik. Məhkəmələr də bəhanə gətirdilər ki, əsas nüsxə əllərinizdə yoxdur, ona görə də sizin işinə baxa bilməyəcək. Ona görə də partiya, məncə, bu dəfə bütün nüsxələri özündə saxlamaq qərarındadır ki, hamısı əsas nüsxələr əlimizdə olsun ki, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri gələndə və yaxud da ki, hər hansı bir jurnalistlər gələndə biz onlara təqdim edə bilək ki, buyurun, bu da bizim rəsmi nüsxələr.
Gülağı Aslanlı deyir ki, əsas pozuntu karusel əməliyyatı ilə yanaşı seçkiyə gələnlərlə seçki qutularından çıxan bülletinlərin sayındakı fərqlə bağlıdır. Müsavatı nümayəndəsinin sözlərinə görə bu karusel əməliyyatında iştirak edənlərə bir deyil, bir neçə bülleten verilməsi kimi izah oluna bilər. Mərkəzi Seçki Komissiyasından bildirirlər ki, əgər quruma hər hansı şikayət daxil olsa və araşdırmalar zamanı qanun pozuntusu təsdiqlənsə, bu motivindən və ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq ya inzibati xətalar, ya da Cinayət Məcəlləsinin uyğun maddələri ilə nizamlanacaq. Qanunvericiliyə görə seçki saxtakarlığına yol verənlər şərti maliyyə vahidinin 100 mislindən 500 mislinə dək cərimələnməklə yanaşı, həm də 2 illiyə azadlıqdan məhrum edilə bilərlər. Bu cəzalar həm seçki saxtakarlığını təşkil edənlər, həm də bu işdə iştirak edənlərə tətbiq oluna bilər.
Aygün Muradxanlı seçki pozuntularının taleyindən danışdı. Adətən bu pozuntuları gündəmə gətirən seçkiyə qatılıb nəticələrlə razılaşmayan müxalifət olurdu, amma əsas müxalifət partiyaları seçkidən əvvəl aktiv boykot qərarı verdilər. Düzdür, boykotu elə də aktiv eləyə bilmədilər və deyəsən bu durum təkcə müxalifətin tərəfdarlarını yox, elə iqtidarı da darıxdırıb və növbəti seçkilərdə belə darıxmamaq üçün yeni müxalifət düzəltmək fikrinə düşüb. Babək Bəkinin reportajında.
Əgər müxalifət legitim müxalifət kimi Azərbaycan cəmiyyətində bundan sonra da fəaliyyət göstərmək istəyirsə, bir siyasi partiya olaraq, bir siyasi institut olaraq Azərbaycan cəmiyyətində mövcud olmaq istəyirsə, seçkilərə mütləq qatılmalıdır. Qatılmayacaqsa, onun yerini seçkiyə qatılan müxalifət tutacaqdır və biz də əməkdaşlığımızı dövlət olaraq bu partiyalara verəcəyik.
Prezident aparatında ictimai siyasi şöbənin müdürü Əli Həsənov. Nəşrə dayanan gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şəhvələt Çobanoğlu Əli Həsənovun bu fikirlərini şərh edərək deyir ki, hakimiyyət prezident seçkilərinə qatılıb heç 3%-lik bariyeri belə keçə bilməyən siyasi qüvvələri cəmiyyətə müxalifət kimi təqdim etmək istəyir. Ancaq Şəhvələt Çobanoğlu düşünür ki, bu heç də hakimiyyətin istəyindən asılı məsələ deyil.
Bütünlükdə seçki prosesinin bütün mənalarda baş tutmaması göstərdi ki, bu təbrikçi müxalifətlə, hakimiyyətin görmək istədiyi müxalifətlə siyasi proseslər bütün hallarda yürüyə bilmir.
Şəfələt Çobanoğlu deyir ki, nə qədər zəif olsalar da cəmiyyət real müxalifət kimi ancaq boykotçu qüvvələri tanıyır. Onun fikrincə əslində bu seçkilərə az çox rəng qatan da elə boykotçu müxalifət olub. Şəhvələt Çobanoğlu düşünür ki, boykotçu müxalifətin təsir imkanını itirməsi tək onların yox, ölkədə bu vəziyyəti yaradanların günahıdır. Onun fikrincə, indi Azərbaycanda narazılığın ifadəsi üçün heç bir imkan qalmayıb. Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Zəfər Quluyev isə düşünür ki, əgər hakimiyyətin demokratiyaya münasibəti dəyişməsə və regionda Azərbaycandakı daxili proseslərə təsir edə biləcək ciddi hadisələr baş verməsə, bu vəziyyət dəyişməyəcək.
Lakin eyni zamanda istisna da etmək olmaz ki, hakimiyyətin daxilində də müxalif qüvvələr yarana bilər. Parlament seçkiləri qabağı hakimiyyətin içində deyə yaranan bəzi qruplar parlamentdə ciddi şəkildə təmsil olunmaq istəsələr, onlar faktiki olaraq ya açıq şəkildə, ya da ki, hansısa bir siyasi qüvvələrə dəstək verməklə öz maraqlarını həyata keçirməyə çalışırlar.
Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmaili isə hakimiyyətin içində ona qarşı müxalifətin yarana biləcəyinə inanmır. Onun fikrincə, hakimiyyətdə nə belə cəsarətli, nə də müstəqil sima var. İlham İsmaila görə sadəcə gələcəkdə bəziləri özünü xilas etmək hesabına hansısa addımlar ata bilər. Yerli ekspertlər yaranan boşluğu solçuların tutacağına da inanmırlar. Onlar düşünürlər ki, hələ Sovet dönəmində də Azərbaycanda həqiqi solçu çox az olub. Üstəlik İlham İsmail deyir ki, heç İslamçılar da ənənəvi müxalifətin yerini tutub cəmiyyətdə söz sahibinə çevrilə bilməzlər. Çünki indilikdə onlar da özlərini yalnız müdafiə etməyə çalışırlar.
Amma təbii ki, narazılıq artdıqca, ruh düşkünlüyü artdıqca İslama meyil, İslamçılığa meyil, dinə meyil artacaqdır. Bu təbii proses.
Bununla belə yerli müşahidəçilər düşünürlər ki, Azərbaycan kiçik bir ölkə olduğundan orada şəraitin birdən-birə dəyişməsi də mümkündür. Bundan ötürü isə ya daxildə ciddi təlatümlər, ya da regional dəyişikliklər baş verməlidir.
Babək Bəkir. Azərbaycandakı seçkilər haqqında bu qədər. Bu seçki ilə bağlı bütün məlumatları Azadlıq Radiosu.az saytındakı ünvanımıza da tapa bilərsiniz. Amma Amerikalı olsaydınız, kimə səs verərdiniz? Çünki Amerikada da qarşı seçkilər keçirilir. Bu suala cavab vermək istəyirsinizsə, yenə də ünvanımıza, yəni sorğuya qatılın. Barack Obama'ya, John McCain'ə ya da heç birinə bu suala cavab verə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst davam edir. İllərdir ki, Azərbaycan seçkilərinin demokratikliyini ancaq Rusiya və MDB müşahidəsiləri israrla tanıdıqları halda, Qərbin demokratik saydığı Gürcüstandakı son seçkiləri elə Rusiya və MDB antidemokratik saymışdı. Və zaman göstərdi ki, bu təzad elə belədən yaranmır və elə belə də həll olunmayacaq. İndi Azərbaycandakı prezident seçkilərindən danışdığımız bir vaxtda Avropa rəsmiləri Cenevrədə Rusiya-Gürcüstan savaşının doğurduğu nəticələri və sonrakı durumu müzakirə edirlər. Röşən Rahiboğlu.
Azadlıq Radiosunun təhlilçisi Liz Fuller yazır ki, Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy ilə onun Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedev hələ sentyabrın 8-də Moskvada keçirilən danışıqlarda həmçinin Cenevrə görüşü barədə də razılığa gəliblər. Hər iki liderin bir ay əvvəl imzaladığı Gürcüstanda atəşkəs barədə sənəd, beynəlxalq vasitəçilərin iştirakı ilə Cənubi Osetiya ilə Abxaziyaya təhlükəsizlik təminatları barədə danışıqlar keçirilməsi barədə çağırışı da özündə ehtiva edir. Sənəddə iştirakçı ölkələrin adları çəkilmir, amma əldə olan məlumata görə Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Pierre Morel'in Rusiya və Gürcüstan liderləri ilə razılaşmasına görə görüşün plenar sessiyalarında bu iki ölkədən başqa həmçinin Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və ATƏT-in nümayəndələri ilə yanaşı Abxaziya və Cənubi Osetiyanın nümayəndələri də regionlarının rəsmi təmsilçiləri kimi deyil, qeyri-formal təşkilatların nümayəndələri qismində iştirak edə bilərlər. Lakin Gürcüstan rəsmiləri separatçı regionların görüşdə iştirakına qəti şəkildə etiraz bildiriblər. O cümlədən mətbuatın xəbərlərinə görə Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini Giga Bokeri etirazını onunla izah edib ki, müharibə Gürcüstanla Rusiya arasında aparılıb. O deyib ki, tərəflər oktyabrın 15-də həmin regionlarda yerləşən Rusiya sülh məramlı qoşunlarının beynəlxalq qüvvələrdə əvəz edilməsi barədə razılığa gəlsələr, onda separatçı regionlarında danışıqlarda iştirakına icazə verilə bilər. Amma belə halda həmçinin onların keçmiş Tbilisi meyilli hökumətləri də orada təmsil olunmalıdır. Görüş günü isə Rusiya nümayəndə heyəti Abxaziya və Cənubi Osetiyanın danışıqlarda təmsil olunmamağına etiraz olaraq iclası 50 dəqiqə gecikəndən sonra Rusiya, ABŞ və Avropa Birliyi eləcə Cənubi Osetiya və Abxaziya nümayəndələrinin ayrıca görüşü keçirildi. Abxaziyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba danışıqlarda onlara gürcülərlə bərabər status verilməsi və gürcü dilinin qadağan edilməsi barədə tələbləri rədd edildikdən sonra nümayişkərlərinə şəkildə görüşü tərk etdi. Sonra Gürcüstan və Rusiya nümayəndə heyətləri arasında başlayan hüccətləşmə sonuncuların danışıqları tərk etməsi ilə nəticələndi. Buna baxmayaraq, ABŞ vasitəçisi dövlət katibinin müavini Daniel Fried deyib ki, Rusiya nümayəndə heyəti əslində böhranlı vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq niyyəti ilə danışıqlara gəlmişdi. O, ümidvar olduğunu bildirib ki, növbəti 18 noyabr görüşünə qədər mübahisəli məsələləri həll etmək mümkün olar. Liz Fuller yazısında qeyd edir ki, Moskva danışıqların əsas mövzusu olan regionda sabitlik və təhlükəsizlik yaradılmasının tərəfdarı olduğunu bildirməsinə baxmayaraq, Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Abxaziya ilə Cənubi Osetiyanın təhlükəsizliyi üçün Gürcüstanın silahsızlaşması və bu ölkəyə ağır silahların satışına qadağa qoyulmasına çağırıb. Əlbəttə, nə Gürcüstan, nə də Birləşmiş Ştatlar bu şərti qəbul etməzdir. Bundan əlavə, hələ Cenevrə görüşünə getməzdən əvvəl Gürcüstan nümayəndələri deyiblər ki, Abxaziya ilə Cənubi Osetiyanın yenidən Tbilisi hökumətinin səlahiyyətinə verilməsi, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün bərpası və gürcü məcburi köçkünlərin el obalarına qaytarılması tələblərindən geri çəkilməyəcəklər. Təbii ki, separatçı regionların liderləri bu tələbləri qəti şəkildə rədd edirlər.
Röşən Rahiboğlunu dinlədiniz və Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst proqramı indi başa çatmaq üzrədir. Və salam, bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və demokratiya efirdədir. Bu dəfə İslam və itaətdən danışılır. Bir çoxlarının fikrincə, müsəlman ölkələrində demokratiya, insan haqları və özünün ifadə azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pis olmasının əsas səbəblərindən biri də elə dinin özüdür. Çünki mollalar, ruhanilər, dini kitablara və başqa yerlərə istinad edib, ölkə rəhbərlərinin, idarəçinin, şahı, Tanrının yeryüzündə təmsilçisi səviyyəsində yüksəldib, insanları onlara itaət eləməyə çağırırlar. Üstəlik, Quranda bütün insanları bəndə olaraq tanımlanmasından da istifadə edirlər.
Və belələrinin fikrincə, bəndə psixologiyasına sadiq olanlar zülüm və haqsızlıqla mübarizə aparmadansa, bu dünyada əziyyətlərə dözüb, səbr eləyib, mükafatını cənnətdə almağa ümid edirlər. Bütün bu iddialar nə dərəcədə həqiqətdir? İslam doğrudan mı insanlardan itaat tələb eləyir? Haqsızlığa zülmə dözüb, səbr eləmək doğrudan mı mükafatlandırılır? Bütün bunlarla bağlı İslamşünas alim Quranın Azərbaycan dilinə tərcümə edən Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə araşdıracağıq. Söhbətə məhz bununla başlamaq istəyərdim. Quranda insanlar bəndə kimi təqdim olunur, yəni bizim dildə desək qul kimi. Bayaq sadaladığım problemlərin səbəbi də məhz bu bəndə psixologiyasına bağlı ola bilərmi? Nərman mənim buyurur.
Mən sizin sualınıza ancaq cavab vermək üçün sadəcə Quran ayələrinin işığında istərdim fikrimi bir qədər. Çatdırım ki, dinləyicilərə də aydın olsun. Qul anlayışı yalnız Tanrıya qul. Bəndənlə Tanrı arasında olan münasibətləri tənzimləyən o Allaha qulluq, ibadət sözünü də tərcümədə, bizim ana dilimizə tərcüməsində qulluq deməkdir. Yəni Allah bəndəsinin ilahiyə sitayişi deməkdir. Bu mənada gözə görünməz Allaha, varlığı gözlə görülməyən ancaq dərk oluna biləcək, daha doğrusu sona qədər dərk olunmayan bir ilahi qüvvəyə sitayiş nəzərdə tutulur ki, bu anlamda Tanrı insan münasibətlərində insana verilən deyək nemət mütləq mənada azadlıq ideyasını əks etdirir. Və birisi çox belə bir qədər kontrastlı səslənə bilərsə də, hətta azadlığın mütləq ölçüdə insana Allah tərəfindən verilən bir haqq olduğu təsbitlənir. Nəyə görə? İnsan təkcə Allaha bağlanır, yer üzündə heç kimdən qorxmur. O, ölkə başçısından da qorxmur. Nə bilim, rəisdən qorxmur, tayfa başçısından qorxmur. Mövcud, deyək ki, bütpərəstlik əlamətləri kəsb eləmiş adət ənənədən də, deyək ki, çəkinmək qorxusundan azad olur, təkcə o Allaha bağlananda. Allah insan arasında münasibətlər bu mənada, mütləq mənada insan azadlığını təsbit eləyən bir ideoloji formalaşdıra bilir. Amma o başqa məsələ ki, insanın deyək ki, Allaha bəndə etmək əvəzinə Allaha Allah rolunda özünü görən din xadimləri, din institutları və s. bunlar insanla Tanrı arasına vasitəçi olaraq girdiyində insanı məcbur edirlər ki, deyək onlara sitayiş eləsinlər və bu mənada da İslam dininə tarixən daxil olan zamanların gətirdiyi kifayət qədər bütpərəstlik əlamətləri var ki, insanları da əsarətdə saxlayan, Tanrının əsarətində yox, insanların əsarətində, adətlərinin əsarətində bu və ya digər yanlış formada öz interpretasiyasını tapmış olan şəriət qaydalarının əsarətində və s. ki, bunlar tövlükdə Quran məntiqinə zid görünür. Bugün anlaşılan Quran məntiqinin zirvəsindən baxıldığında bu məsələlərə, təbii bu mənada problemlər yaşanır. Bu mənada İslam ölkələrində o insan azadlıqlarının tapdanması heç bir mənada İslam dininin mahiyyətinə aid edilə bilməz. Çünki İslam dini modern, son tək Allahlığın son mükəmməl variantı olaraq insan azadlıqlarını təkcə, deyək ki, o ideoloji mənada təkcə, necə deyərlər, ümumiləşdirilmiş qaydada təsbir eləmir. Ayələrdə konkret olaraq bunun biz əksini görürük. Söz azadlığı, etiqad azadlığı, azad yer dəyişmə azadlığı, deyək, mülkiyyət azadlığı, mülkiyyət haqqı, bütün insanların bugün fundamental deyək, azadlıqlar ki, bu beynəlxalq sənədlərdə öz əksini tapır, bu azadlıqların Quran ayələrində biz açımına müfəssəl şəkildə rast gəlirik və bunlar onu deməyə əsas verir ki, İslam elə əslində mahiyyəti üzrə təbliğ olunanda, anlaşılanda bu elə demokratiya dinidir, azadlıq dinidir.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Verişimiz davam edəcək, söhbətimiz davam elətdirəcək, amma daha öncə haqsızlıqla üzləşən Azərbaycan vətəndaşları hansı addımları atırlar? Sualı ilə bağlı Fərəh Sabirqızının apardığı sorğuyu dinləyək.
İslam və demokratiya.
Nə vaxt bir haqsızlıqla üzləşəndə nə edirsiniz?
Haqsızlıqla üzləşəndə heç vaxt dala durmuram. Demirəm Allah cəzasını versin. özüm onunla mübarizə aparıram. Yəni ki, iradəsizlik göstərib dala çəkilmək düzgün şey deyil.
Allah tapşırıram. Heç də eləyə bilmirəm. Heç nə deyə bilmirəm. Heç nə eləyə bilmirəm. Allaha tapşırıram.
Çalışırıq cavabını qaytaraq. Mübarizə aparıram. Mübarizəni əvvəlcə aparıram. Görürəm ki, nəticə vermir. Onda deyirəm Tanrı sən özünü görərsən nə günə salacaq.
Allaha tapşırıram. Allah tala bilsin. Allah tala verir cəzasını.
Haqsızlıqla üzləşəndə çalışmış qərəzdə axıra qədər öz mübarizəmizi apara.
Həmişə Allaha tapşırmışam. Həmişə də görürəm onu. Öz adama yazığım gəlir. Çünki o adam başına çox müsibətlər gəlir.
Baxır indi nə hansı cür haqsızlıqdır. Elə cür haqsızlıqlar var ki, onunla mübarizə aparsan da bilirsən ki, onun xeyri yoxdur. Onun görə də elə onu tapşırsan Allaha.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri. Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Niyaz bəyim, sizə burada bir sual verəcəm. Nəyə görə insanlar, bu müsəlman ölkələrində yaşayan insanlar, Quranda əslində başqa cür ola-ola, hər halda din xadimlərinə inanmağı üstünlüyü verirlər və bəzən də belə bir şey olur ki, onlar haqları pozulanda, haqlarını qoruyub mübarizə aparmaqdansa, bu dünyada bir əziyyət çəkib, o biri dünyada cənnətə düşməyə ümid eləyirlər.
İndi biz siz xristianlığı məsələn götürəndə görəsən ki, Latın Amerikasında onun nəticələri bir cürdür. Tutaq ki, İngiltərədə, Britaniyada, nə bilim, başqa protestant ölkələrdən bir cürdür. Hətta katolik ölkələrində götürəndə Latın Amerikasında bir cürdür. Başqa Almaniyada da başqa cürdür. Yəni mən istəyirəm ki, siz bunu elə mənim ağlıma Nəriman bəy danışanda çox maraqlı şeylər deyildi. Onu mən bəzi açıqlamalar verəcəm. Mənim doğumu olan fikirləri vardı. Yəni əslən baxsan Nəriman bəy belə bir metafor istifadə edir də. Bir gözəl bir musiqi. Məsələn, lap Beethovenin musiqisi, Qara Qarayevin musiqisi. O musiqinin ekranda ola bilər ki, onu sən verəsən, məsələn, necə qoyun kəsirlər. Qoyun kəsmək var, bir o qurban kim kəsir? Bir o var ki, məsələn, bunu Avropalı çəkir və müsəlmanların qurbanlığını pis göstərmək üçün qan tökülür, qan, vəhşili və s. və s. Belə şeylərin biraz sonra o musiqi sənin üçün olacaq, həmin ki, o vəhşiliyi təmizə çıxaran göstərir bir şey olacaq. Başqa bir yerdə isə, başqa bir ekran təcrübəsində isə, o musiqi elə verə bilir ki, sənin ruhun ən uca yerlərinə qalxa bilərsən. İndi İslamın kəlamları, dinin kəlamları da o cürdür. Sən onu ekranlaşdıra bilərsən, elə bir şey ki, vəhşiliklər alınar, elə bir ekranlaşdıra bilərsən ki, orada gözəlliklər alınar. Və dünya tarixi göstərir ki, İslamın da başda bu işləri gətiriblər, xristianlığın da, budizmin də gətiriblər. Birində çox, birində az. Yəni, əslində baxsan, biri var Allahın sözü, Allaha aid olanı, biri var bizə aid olanı, bizim qandığımız, bizim anladığımız. Burada artıq eybəcərlə mələ gəlir və s. Və bu baxımdan yanaşında İslam tarixinin İslam məmurlarını, Avropa terminində isə klerikalları götürsək, mənə belə gəlir ki, İslam klerikalları, yəni İslam ruhaniləri, Avropa xristianlıq ruhaniləri kimi, budizm ruhaniləri kimi xeyli böyük qəhrəmanlıq, ərənli göstərən adamları versə də, amma say baxımından o adamlara uzaq olan dünyəvi, deməli, istəklərini Allah xidmət kimi verən adamların payı daha çox olubdur. Nəticədə belə demək ki, İslam, hərçənd Nəriman bəy həmişə bunu dəfələrini deyə və düz deyir ki, İslam xristianlıqdan, xüsusilə katolisizmdən fərqli, pravoslavdan fərqli olaraq vasitəçini qəbul eləmir, amma faktiki olaraq bu İslamını qəbul etməsə də dində olan o məmurlar ona gətirib çıxarıblar ki, onlar vasitəçilərə çevriliblər və bu vasitəçilər də daha çox ziyan vurublar, nə ki, tutaq xristianlığın məmurlarının xristianlığa vurduğu ziyanı götürəndə İslamın məmurlarının vurduğu ziyan daha böyükdür və Azərbaycanda bu dəqiqə biz bunu daha geniş şəkildə görürük.
Bilirsiniz, bu Avropada kilsəni ictimai həyatdan ayrılandan sonra orada inkişaf getdi də. Yəni kilsə
dövlətdən
ayrılandan sonra. Yəni əslində kilsə institutunu siyasi proseslərdən təcrid elədilər. İslamda da deyək ki, bu kilsə institutu deyilən anlayış yoxdur. Amma bu kilsə institutunun funksiyalarını öz üzərinə götürməyə can atan, dini dəyərləri insana almağa can atan bir strukturlaşma da gedib bizim tariximizdə.
Hakimiyyətdə də, ruhanilərdə də.
Ruhanilərdən söhbət gedir.
Dindən,
məsəl üçün, siyasi məqsədlərindən istifadə edir. Və o zaman ki, dini dəyərlər siyasi hakimiyyətlərin, siyasi qrupların mənafeyinə xidmət eləməyə başlayır, zülm onda başlayır. Məsələn, deyək, Həllac Mənsur, İmadəddin Nəsimi, Şahabettin Söhraverdi. Bunlar hamısı böyük mənada din fədailəridir.
Avropada var yerici səviyyədə.
Bəli, Avropada da kifayət qədər belə bir o insanlar var. Və bunların da qətlə yetirilməsi, bunların təqib olunması da yenə də din adınadır. Hərçəndi görürük ki, hər zaman, amma mən yenə də o fikrim üzərinə qayıtmaq istəyirəm ki, hər zaman Quran məntiqi, Quran mətni bir müxalif düşüncəni formalaşdıran bir mənbə rolunu oynayıb ki, bu adını çəkdiyim adamlar da ora müraciətən öz deyək ki, azadlıqlarını sürdürüblər. Ona görə həmin o institut ki, nəzəri baxımından deyək ki, İslamın mahiyyətində yoxdur, əslində Xristianlığın da mahiyyətində yoxdur, əslində Yahudiliyin də tək Allahlıq dinlərinin heç birinin mahiyyətində bu yoxdur. Bu sonradan əlavələrdir. Sonrakı ədəbiyyatlar əlavə olunub. Yahudilikdə Tövratə Talmud əlavə olunub. İslamda bu deyək başqa hədis ədəbiyyatı əlavə olunub ki, biz baxırıq o hədis ədəbiyyatında Quran məntiqi ilə daban-dabana zidd olan məsələlər var, insanları zülm edən məsələlər var. Yəni bu tarixin işidir. Dinin o deyək ki, uca Rəbbimizin işi deyil ki, insanlara zülm etsin.
İslam və demokratiyadan Ərman Qasımoğlu və Niyaz Mehdi ilə söhbətimiz davam edəcək, amma daha öncə Sərdi Təkif qızı reportajı ilə Azərbaycan bölgələrinin birində Gəncədə İslam necə yaşayır sualına cavab verir.
İslam və demokratiya.
Gəncənin qədim Şahabbas məscidi adətən günorta namazını burada qılmaq istəyənlərə dar gəlir. Ona görə məscidin qapısı ağzında döşüyürlər ki, gələn çöldə qalmasın. Namaza gələnlər elə həyətdəcə balaca hovuzun qırağında dəstəmaz alırlar. Amma kimsə hamının kiçik bir hovuza əl aparıb ayağını yumasına əhmiyyət vermir. Məcidə tez-tez gələnlər deyirlər ki, adətən cümə günləri xütbə oxunduğundan belə qələbəlik olur. Gəncə dini icmasının rəhbəri Əli Səftər Səfərəliyev deyir ki, Sovet dövründə muzey kimi işləyən məscid müstəqillik dönəminin ilk illərində qapısını dindarların üzünə açıb. İlk vaxtlar məcidə tək-tük adam gəlirmiş. Sonralar isə onların sıraları genişlənib. Ancaq Əli Səftər Səfərəliyevin fikrincə dindarların sayının artması heç də əqidə sahiblərinin çoxalması demək deyil. Hacı Əli Səftərin sözlərinə görə hər kəs İslama bir niyyətlə gəlir. Kimisi uşağını qumardan, içkidən qorumaq üçün dinə yönəldir, kimisi də ümitsizlikdən bura üst tutur.
Bir qisim, deyim sizə ki, bütün əyləncə yerlərinin hamısı pullu olduğuna görə bunlar ora gedə bilmirlər. Tam açıq olan yer və pulsuz olan yer, məsciddir, bura gəlirlər. Sonra ta şu içərisində özünə yer tapa bilməyən, bəlkə də biraz da mən deyərdim ki, fiziki cəhətdən zəif olan uşaqlardır. Bunlar istəyir ki, öz taytuşları içərisində özlərinə nüfuz qazansınlar. Onlar ibadətə gəlir və yəni hələlik o normal həyat tərzinə keçmiş ibadət üçün gəlinən o biraz yavaş səviyyədə gedir.
Bir müddət əvvəl bəzi gəncə müsəlmanları namaz qılmaq, dini söhbətləri paylaşmaq üçün şəxsi evlərə yığışırlarmış. Dindar İlqar Ağayev deyir ki, yerli polis bundan xəbər tutanda yığıncağı dağıdıb və deyib ki, belə toplantılar üçün icazə lazımdır.
Bu artıq bir kütləvi şəkil alırdı, çünki hamı gəlirdi dərs almağa, Quran oxumaq, öyrənmək istəyirdi, istərsəməz müəyyən toplantı yaranırdı. Namazqanlar isə bir yeri yığılanda təbii ki, günorta və yaxud şam namazları vaxtlarında istərsəməz cəmaat namazı qılınırdı. Polis artıq məsələyə qarışandan sonra, belə deyək də, insanları oradan çıxartdı və dedilər ki, gedin məscidlərdə yığılın. Ağarsız qayrın. Lakin ondan sonra hamı o fəaliyyətsiz məscidləri də getdilər, yığıldılar. Hasta bir məscid canlandı.
Gəncə dini cəmasının rəhbəri Əli Səftər Səfərəliyev isə deyir ki, Gəncədə dindarlar ədəbiyyat sardan körlük çəkir. Çünki ölkəyə gətirilən dini ədəbiyyatın çoxu dinin fəlsəfi mahiyyətini açmaqdan uzaqdır. Bu kitablar daha çox xurafat yayır.
Yəni biz rəvayətlərə, nə bilim belə deyək ki, nağıllara, filana söykənən ədəbiyyatı tərcümə edirlər. Bu da çox zaman elə gətirib xurafata çıxardır, cəhalətə çıxardır.
Şahabbas məscidinin yanında din ədəbiyyat əşyalar satan Məşədi Rasim deyir ki, dindarların daha çox aldığı bəzi kitabların satışını qadağan ediblər. İndi piştaxtıya düzdüyü kitablara isə müştəri çıxan azdır.
Kitab indi az satır. Camadın sadəcə alıcı, yəni kitab baha olduğuna görə camadın əslində gücü çatmır amma.
Kərbəlayı Arzu Əliyev də din ədəbiyyatı digər ədəbiyyatlardan daha çox mütailə edir. Başqa dinlərində tarixi ilə maraqlanır, deyir. Din onun əqidəsidir. Yoldaşlıq, dostluq etmək zərurəti yarananda isə daha çox qarşısındakı adamın insani keyfiyyətlərinə önəm verir.
Dinimiz, yəni hədislərimizdən bizə gəlib çatıbdır ki, o kəslərin oturun durun ki, qeyrət sahibidirlər, namus sahibidirlər, dillərinə sahibdirlər, əməllərinə sahibdirlər. Yəni bu cür şəxslərin oturub durmağa dinimiz icazə veribdir, yəni dinindən asılı olmayaraq.
Şah Abbas Məcidi Gəncədə İslamın bütün qollarına mənsub dindarlar üçün açıqdır. Hacı Əli Səfdər Səfərəliyev deyir ki, sünni şiə bir yerdə namaz qılır. Hətta onların arasında vəhabilər də görmək olar. Onun sözlərinə görə Gəncədə nurçulara da rast gəlmək olar, amma dindarlar arasında şiələr daha çoxdur. Yeniyetməliyindən namaz qılıb baş bağlayan 23 yaşlı Aynur Kərimova da deyir ki, məkdə gələnə qədər heç bir dostu olmayıb. Sinif yoldaşları arasında özünü təkisi eləyirmiş, amma məkdə özünə dostlar tapıb. Elə həyat yoldaşını da burada görüb bəyənib. Aynur deyir ki, onlar toylarını da inançlarına uyğun keçirmək istəyiblər, yəni toyun çalçağırsız olmasına qərar veriblərmiş. Amma dindar olmayan qohumları onların əleyhinə çıxıb. Buna görə də Aynur toy mağarına getməkdən imtina eləyib.
Məcbur o əlini qaldırasan, oynayasan, kimlərsə qabağında. Ona görə icazə vermədi.
Toydan söz düşmüşkən, Hacı Əli Səfdər deyir ki, şəhərdə dindarlarla qeyri-dindarlar arasında heç bir narazılıq və ya ittiham edici münasibət yoxdur.
Yaxında bir toyda oldum. Demək, şadlıq evi ortadan elə bil ki, iki hissəyə ayrılıb. Bir tərəfdə dindarlar oturub, bir tərəfdə də, yəni dinin daşıyıcıları olmayanlar. Demək, bu dindar olmayanlar elə geyiniblər ki, fransızların o bal maskaradında da geyinilməyən geyimlərdir. Dindar tərəfdəkilər də elə geyinib ki, demək, bu xanımların bir qismi, deyək ki, ərəflər kimi örtüb başını, bir qismi türklər kimi örtüb, bir qismi İranlılar kimi örtüb. Heç birisi özünün nənəsi Fatma Nisa kimi örtməyib başını.
O toyda dava düşmədi?
Yox, heç bir şey də olmadı.
Hacı Əli Səfdər gileylənir ki, Gəncədəki, elə həm də ölkədəki müsəlmanları heç bir rəsmi statusu olmadan birləşdirəsi, nüfuzlu din xadimi və ya bir qurum yoxdur. Müsahibimin fikrincə, belə bir nüfuzlu şəxsin və ya qurumun olması ona görə zəruridir ki, ortaya çıxan hər hansı problem anındaca öz həllini tapsın.
İslam və demokratiya.
Gəncədəki dini durumla bağlı reportaj dinlədik. İndi qonaqlarımızla Quran tərcüməçisi İslamşünas Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə söhbəti davam etdiririk İslam və itaət mövzusunda. Burada qonaqlarımıza bir də səbr eləmək məsələsini aydınlaşdırmalarını istəyəcəm. Bir çox siyasətçilər, hətta din xatimləri də tez-tez hər hansı bir problemlə üzləşəndə deyirlər ki, səbr eləyin, Tanrı səbr eləyənləri mükafatlandıracaq. Amma məsələn, haqsızlığa, zülmə qarşı səbr eləmək nə dərəcədə düzgündür?
Zülmlə bağlı səbr eləmək məsələsi geniş gəlməyibdir. Hövsələsiz olmaqla bağlı, cıçqoz olmamaqla bağlı, nə bilim, başqasına pislik eləməyə tələsməklə bağlı, onunla bağlı səbr deyil. Zülmlə bağlı səbr çox nadir, kimsə deyə bilər, amma İslam üçün xarakterikli olur.
Təbii, mən sizinlə tam razıyam. Səbrin başqa fəlsəfəsi var. Əs-sabr cəmil ifadəsi ki, səbir gözəldir. Səbir, yəni, böyük mənada götürümlü olmaq məsələsidir ki, insan, deyək, öz mənəviyyatını ona kökləyir ki, bütün bu pislikləri və s.ni görür və ondan sarsılmır və ümidini itirmir. Ümidini itirmir, çünki ümidi itirmək də şeytanlandır. Və o, deyək ki, Allahın qarşılıq olaraq ona verəcəyi nemətə ümidli olaraq yaşayır. Və bu səbir o mənada insana güc verir, enerji verir, zülmlə, deyək ki, çarpışmada da ona əlavə bir impulslar verir. Yəni, bu mənada əslində, başqa mənada təbii insanın alın yazısıdır, səbir elə və s. dözümlü ol. Bunlar hamısı, deyək, o din xadimlərinin gündəmə gətirdiyi, dindarlığın gündəminə gətirdiyi məsələlərdir ki, Quran məntiqi işığında bunlar çox zəif argumentlər kimi nəzərə çarxır.
Yəsdən baxsan, dinimiz öz-özlüyündə bütün bu dinlər kimi böyük mənəviyyatın qaynağıdır, amma reallığımızda olanlar, cəmiyyətimizdə olanlar, tariximizdə olanların bir kəsimi o gözəlliyi açmaq xidmət edəsələr, böyük kəsimi ancaq deməli qorxulu şeylərə gətirib çıxarmışdı ki, onun nəticəsində bu dəqiqə belə hesab olunur ki, İslam dünyasında demokratiya uyğun deyil, İslam mentalitetində demokratiya uyğun deyil və s. Bəs yaxşı, onda sual çıxır ortaya, bizim şərq deyilən bu məmləkətlərin adət ənənəsində, psixolojisində, nəmlərində nələr var ki, İslamı, İslam musiqisini, misal üçün, xoş gəlməyən rəqslərə çevribdir. Halbuki mənəvi şeylər çevirə bilərdi. Nələr var burada? Araşdırmaq lazımdır.
Mən bir qədər istərdim geniş götürüm. Bir qədər böyük tarixi kontekstdə bu məsələlər çox aydın görünür. Məsəl üçün İslam dini öz mahiyyəti üzrə yayılandan sonra o xilafətin ilk qızıl əsrində gəlir deyək ki, Kordova mədəniyyətini yaradır. Yəni İslam dininin mahiyyətindən gələn o azadlıqlar, o kifayət qədər zamanında müəyyən rol oynayıb, amma sonradan o gedək tarixdə o deqradasiya məsələləri gedir, o tənəzzül. Tənəzzül bu İslam dininin tənəzzülü deyil, o siyasi proseslərin tənəzzülüdür. Tarixi proseslərdə təbii o İslam dininin mahiyyətini əvəz edir möhmati ideyalar, İslam adına qələmə verən möhmati ideyalar, insan azadlıqlarını boğan ideyalar. Gəlir gündəmi tutur, dindarlığımızı tutur, adət ənənələrimizə daxil olur, müqəddəsləşir və deyək o müqəddəsləşəndən də sonra onların qarşısını almaq bir qədər problemə çevrilir. Ata-baba deyək ki, ata-babadan gələn adət ənənə kimi yayıla bilir. Amma tariximizdə deyək ki, siz dediyiniz qaydada, mən də onu təsbit edirəm ki, çox azlıqda qalan insanlar bu məsələlərə qarşı mübarizə aparıblar. Məsələn, ötən əsrin əvvəllərində elə təkcə bir böyük mütəfəkkir şair Sabirin timsalında görür ki, böyük mənada dindardır. Dindarlığı da ona bəzən nöqsan tutulur. Amma münacətləri var, Rəbbimizə, Peyğəmbərə münacətləri var, Peyğəmbərimizə şeirlər əsər edib. Amma onun bütün tənqid hədəfində hansı terminlərdir? Molla, zahid, minbər, virdi oxu heç anlama mənasını o deyir ana dilində o oxumağa deyir çağırışlar var dini ayinlərdə və s. Yəni bu görür ki çox azlıqda qalan bir insanların mübarizəsidir. Bu da görünür bəlkə ilahi məntiqdən gələn bir şeydir ki Quran ayələrinin birində yazır ki insanların çoxu Allaha şərik qoşmadan ona inanan deyillər. Çox az bir qismi şərik qoşmadan inanır. Bu da görünür ki burada bir məntiq var. Azlıq o cəmiyyətin nüvəsini təşkil edir. Yəni intellektuallar hər zaman aparıcı qüvvə olurlar, hər zaman onlar təsir edirlər. Kütləviləşə bilmir. Bilirsiniz o tək Allahın mahiyyəti kütləviləşə bilmir. İslam'a gəldikdə, müsəlman ölkələrinə gəldikdə isə mən onu demək istəyirəm ki, burada perspektiv o mənada, yaxşı mənada təmin oluna bilər ki, İslam dininə iddiaçı olan bütün qrupları, ümumiyyətlə bu məsələləri bir qədər siyasətdən kənarlaşdır tutarsan. Avropada olduğu kimi siyasi proseslərdən təcrid oluna ki, bəlkə o mənəviyyat əlavəsi kimi cəmiyyətin xidmətində dura bilə. O mənada ki, necə ki indi Avropada kilsələr, kilsə xadimləri o müəyyən dəyərləri uyğunlaşdırmaq istəyirlər insan haqlarını və təlimatları, kilsə təlimatlarını o insan haqlarının ruhunda verirlər. Yəni çağdaşlığa, çağdaş reallıqlara uyğun olaraq deyə dindarlıqları müəyyənləşdirmək cəhdlərində bulunurlar.
Nərman müəllim, burada son sual verəcəm. Sizə Azərbaycan müxalifətinin də belə deyək, bəzi ictimai fəallar da belə bir fikirlər tez-tez səsləndirirlər ki, Azərbaycanda son vaxtlar İslam yaranmağa başlayır. Bu ümumiyyətlə Azərbaycanın belə deyək də siyasi həyatının bu qurulmağa başlayan demokratik vətəndaş cəmiyyətinin də sonu ola bilər. Sizcə bayaqdan danışdıqlarımızla nəzərə alında bu cür qorxuların yeri varmı?
Yenə də mən İslam sözünü bir qədər o mənfi çalarda işlətməyin əleyhiyəm. Yəni mahiyyəti üzrə İslam dini deyəndə, Quran İslamı deyəndə bunun yayılmağı bütövlükdə bizim mənəviyyatımıza, təfəkkürümüzə deyək ki etik dəyərlərimizin qalxınmasına filan yardım edən məsələdir. Amma siz dediyiniz mən başa düşürəm o təhlükə siyasi İslamdan gedir. O təhlükə tarixi ənənəvi İslamdan gedirsə onun yayılması, o mənada İslam sözünün mən bir qədər dırnaq arasında verərdim ki bu saxtalaşdırılmış din dəyərləri kimi təlqin olunan o İslam ki xaricdən deyək ki qonşu ölkələrdən geri qalmış şərq ölkələrindən bizə ixrac olunması cəhdləri ilə biz üzləşirik. Bunun təbii ki, bu xoşa gəlməz bir məsələdir ki, Azərbaycan reallıqlarında bu özünə yer tapa bilirsə, yayıla bilirsə müəyyən qədər, təbii bu demokratik proseslərə, demokratik düşüncəyə zərbə vuran bir mahiyyətdədir.
Və salam İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi İslam və Demokratiya burada başa çatdı. İslam və itaətdən danışırdıq bu dəfə İslamşünas alim Quran Azərbaycan dilinə tərcümə edən Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə. Bələdçiniz Səmən İdim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər
cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için azat söz değilsiz azatlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi, yaşadık ona Azerbaycan'da rap ölmesi. Bu bizim dalga, bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrağı kalktı.
Biten günün hadiseleri hakta her zaman yeni olan məlumat. Baş verenlerin təhlili.
Agil Xəlil indiki qıtarçı nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.